Gazagystanyň Temirwawa Serhet geçelgesiniň gümrükçileri 33 ýaşyndaky türkmen raýatynyň goşunundan jarnamada görkezilmedik 30 000 çemehli dollar tapdylar. Kazinform Havar Agentliginiň Aktau şäherinden berýän maglumatyna görä 1983-nji ýylda doğulan Adi ilip görkezilen Gazagystanyň Türkmenistana barýan türkmen raýaty gümrük geçelgesinde özüne jarnamada görkezilmeli haridiň ýokdugyny aýdyp ýaşyl ýodany saýlap alypdyr. Emma gümrük işgärlerinin ve serhet kullukçularının geçiren bağırlığı Türkmen rayetinin saklı koşlarının arasında gidilenen 30 müne kolay doğruların üstüne açıptır. Mangistau oblasının devlet giyirdeciler bölümünün kuramoçuluk mali idarasının başlığı Maksat Akmuradov'un sözlerine göre Türkmenistan Respublikasının rayetinin yanından zarnamada görkezilmege degişli 27.900 Amerikan doğruları tapırlı. Евразия Иктисади Билелешигинин гумрук канунчулугуна лайыклыкта терхеттен кечилен халатында йолугчунун 10 000 американ долларынан аңырда болон пул тери иштеси ялмача көрүнүштү. Йолугчунун гумрук жарнамасына көркөзүлмөлү. Шелиде бар болон нагыт пул тери иштелери барыда маалымат берилмөлү. Акмурадовдун тасдиклемени менен арачактан пул тери иштелерине кечирмек түзгүнүнүн бодолонугу. Yani belirlenilen meçhurdak pul teri istesinden khaskan pul zarnamada görkezmen geçirecek olunluğu için Türkmenistan'ın rayetinin karşısında administrativ proses başlanıptır. Azatlık radiyası bundan odol Türkmenistan'a dolar sevdasına girilen çayaklendirmeler. Sonun ilin birlikte dasarı yurtlardan banıkların üstü bilen dolar ya euro almak düzgünlerine girilen ütköşmeler var da havar veripti. Bir ýagdaýlar bolsa öz gezeginde Türkmenistanyň dollaryň gara bazarynyň täzeden jaýlanmagyna we barha güýçlenmegine alyp geldi. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistanyň häzir dollaryň resmi kursy bilen gara bazar kursynyň arasynda azdan 70% ara tapawut bar. Türkmenistanyň raýatynyň garşysyna serhetden bi-kanun pul geçirmek sinansıgı sebeple başlanan administrativ proses ve Türkmen hakimiyetlerinin Türkmen rayetini ediyen kanunçuluk yardım maradı Türkmenistan'ın Kazakistan'ın akil çıkanasından maglumat almak Azatlık Radyosu'na başartmadı.